Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Huzanya lagi malas ngebuka, jadi saya yang menggantikan. Padahal ini podcastnya Huza. BTW ada nama asli, bukan nama asli. Ada nama serapannya podcast. Namanya Siniar katanya. Tapi ya mau pakai Siniar atau podcast ya mungkin itu perihal lain lah ya, nanti lain kali.
Bukan serapan dong. Padanan.
Padanan. Oke, sorry. Itu kan anak sastra lebih jago. Oke, saya sama seperti biasa, masih sama Huza. Bersuara kayak.
Ya, halo.
Kita tadi lagi diskusi, jadi saya pikir mending direkam aja, mungkin juga bisa jadi obrolan menarik di podcast Jejak Katanya punya Huza. Tadi ngomongin apa kita?
Ngomongin tentang anak-anak dan Al-Qur'an.
Nah, tadi kata Huza itu, saya buka mengantar dikit. Banyak anak sekarang itu diajarkan di keluarga maupun di sekolahnya adalah tentang Quran itu lebih fokus kepada bacaan dan hafalan, tapi kurang memahamkan, kurang diberikan mengenai tadabbur atau pemahaman terhadap Al-Quran, apa isi Al-Quran dan seterusnya. Tadi Huza sedikit ada kegelisahan itu. Mungkin bisa lanjutkan dulu Ibu Huza Hema Tul Badriah.
Ya, jadi enggak sih, sebenarnya ini kegelisahan aku doang, dan mungkin juga bisa jadi konsumsi aja gitu. Tapi sependek penemuanku ya, di orang-orang di sekitarku, anak-anak di sekitarku itu memang mereka kebanyakan atau hanya sebagian, yang pastinya enggak semua ya. Yang pastinya tidak semua anak seperti ini gitu. Yaitu tadi hanya dikenalkan hafalannya aja gitu, bahasa Arabnya aja dari Al-Quran gitu, tapi tidak kemudian diajak untuk memahami maksud dari bacaan tersebut, kandungan ayat tersebut, kandungan surat tersebut, sehingga tumbuh kecintaan terhadap Al-Quran atau tumbuh pemahaman terhadap Al-Quran sejak dini gitu, yang itu harusnya bisa jadi pembiasaan. Tapi tentu saja sekali lagi, mungkin gak semua orang tua dan gak semua sekolah seperti itu gitu ya. Pasti ada juga orang tua yang memang sudah mengenalkan Al-Quran sejak kecil dan mentadaburinya kepada anak-anaknya gitu. Jadi gak semuanya sih, saya yakin. Cuman balik lagi ke keresahan itu tadi, ya masih banyak di antara kita yang mengenalkan Al-Quran kepada anak-anak kita itu hanya sekedar mengenalkan bacaannya. Pun saya misalnya, atau mungkin juga kamu. Jadi semasa kecil ya memang kita diajarin ngaji doang gitu. Ada pelajaran-pelajaran Quran, tapi paling cuma cuplikan satu atau dua ayat lah misalnya. Memang materi bahasannya tentang ayat tentang surat pendek. Kayak misalnya ayat tentang mencari ilmu, misalnya ayat tentang kesabaran, ujian. Nah, cuma sebatas satu atau dua materi aja, tapi selebihnya kayak misalnya ada tugas hafalan dan lain sebagainya, itu memang tidak ada waktu khusus untuk kita diajak untuk tadabur Quran, sehingga memang dari kecil ya tidak terbiasa gitu kan. Bahkan aku juga sebetulnya kalau misalnya mau diinget-inget, kayaknya ya memang setelah dewasa baru mulai sadar bahwa oh iya ya, harus baca terjemahnya juga, harus mulai mentadaburinya juga gitu.
Kira-kira karena dewasanya tuh usia berapa?
Kalau aku sih kayaknya dari SMA ke kuliah deh. Udah telat banget sih itu, emang telat banget. Mulai baca-baca terjemahannya itu rutin gitu ya. Dan ya coba baca tafsirnya dan lain sebagainya. Ya pas kuliah itu lebih rutin gitu sampai sekarang.
Mungkin gak sih ini apa karena Al-Quran itu bahasanya terlalu tinggi sehingga punya jarak ke orang yang baca gitu. Pun juga selera kita terhadap asupan terhadap apa ya, sesuatu yang bahasanya tinggi itu makin kurang kan makin kesini. Semakin kesini kan kita tidak lagi menikmati apa kisah-kisah heroik yang sifatnya klasik, gaya-gayanya klasik gitu. Atau sesuatu yang punya bahasa tinggi gitu. Bahkan saya pernah ngobrol sama orang Arab ya, orang Lebanon sama orang Yordan, ulama lah bisa dibilang, atau kalaupun nggak ulama, aktivis lah. Ya ini karena dikerja di KNRP juga ketemu mereka-mereka ini. Mereka tuh heran, yang satu ini hafiz ya, hafiz Quran, bahkan sanadnya terhubung sampai Rasulullah SAW. Beliau heran ke saya, dia bilang, kenapa orang Indonesia nggak bisa bahasa Arab? Gitu. Padahal mayoritas Islam. Saya bilang, ya karena memang bahasa Arab itu jauh dari kami gitu. Kita kan Melayu ya. Untuk sampai ke memahami, bisa bicara Arab, mendengarkan langsung bahasa Arab, paham itu, belajarnya butuh usaha lagi yang lebih keras lagi. Ketimbang kita mempelajari bahasa yang lebih dekat pada kita gitu. Bahasa daerah atau bahasa Indonesia sendiri yang sebetulnya juga secara alami gak ada penuturnya kan. Kalau ada penelitian, sebetulnya bahasa Indonesia itu gak ada penuturnya aslinya. Silakan cari daerah mana atau kota mana atau desa mana yang orang aslinya, bahasa daerahnya itu bahasa Indonesia, gak ada. Tapi kalaupun ada, bahasa Melayu kan bahasa Indonesia. Artinya bahasa Indonesia pun sebetulnya datang dengan pendidikan. Nah bahasa Arab, saya pikir apalagi bahasa Arab Al-Quran itu saya pikir tinggi sekali gitu nilai sastrawinya gitu. Waktu ketemu orang Lebanon, kata beliau, saya setelah ngobrol sama yang Yordan tadi, dia bilang, coba baca Quran ini. Saya baca depan beliau dan dia bilang, bacaan kamu bagus katanya, kamu bacanya benar katanya. Karena beliau punya sanad tadi, dia bisa menilai ya. Saya anggap juga valid penilaian beliau. Satu ayat dua ayat dia bilang benar. Tapi kenapa katanya gak bisa bahasa Arab? Bagaimana kalian memahami Al-Quran? Dia bilang. Saya bilang, kami belajar. Artinya ketika kami menghadiri majelis-majelis ilmu, itu kami lagi belajar Al-Quran. Memang dampaknya kami tidak sekaligus memahami satu konteks. Jadi apa yang kita baca tidak langsung serta-merta kita secara runut memahaminya gitu. Tapi bagaimana, gimana ustadznya gitu kan, ngikut ustadznya lagi derangin ayat apa kita pahami gitu. Ya gitu jadinya. Saya jelasin kayak gitu. Nah kemudian ketika ketemu orang Lebanon, dia bilang it's okay katanya. Dia ngomong bahasa Inggris ya, sama saya. Karena saya paham karena bagaimana orang Indonesia belajar memahami Al-Quran itu betapa sulitnya, atau bahasa Arab itu betapa sulitnya. Bahkan orang Arab sendiri, dia bilang, masih banyak yang baca Al-Quran itu terbata-bata karena banyak kata-kata yang sudah tidak terpakai gitu. Fusoh ya kalau kata istilah bahasa Arab itu, iya. Bahasa tingginya gitu. Bahkan sangat nilai sastrawi sangat tinggi sekali, dan mereka juga kadang-kadang nggak paham apa yang dibaca itu. Artinya mungkin juga itu problemnya ya, saya lihat mungkin juga kalau sisi saya ngelihatnya jarak antara pertama usia pendidikan, kedua jarak antara pendidikan dengan bahasa itu cukup jauh kayaknya.
Tapi sebetulnya kalau misalnya kita ngelihat lagi sih, okay, itu bisa valid kalau misalnya di zaman dulu ya, dan kalau misalnya kita ngaitin ke ketentuan ayat Al-Quran itu ada istilahnya muhkam sama mutasyabihat. Ayat-ayat muhkam. Ayat-ayat muhkam itu ayat-ayat yang, takut kebalik aku, ayat-ayat yang
muhkam itu yang jelas.
Iya, gak samar, sudah, udah ya, kita baca, terus kita baca terjemahnya paham. Doang bisa langsung paham gitu ya. Tapi kalau mutasyabihat itu kita butuh tafsir, butuh hadis untuk memahami ayat tersebut kayak gitu. Sehingga memang ketika misalnya kita baca Quran, bisa jadi gak semua ayat kita langsung paham kayak gitu.
Bahkan juga tafsir beberapa gak ada, beberapa ayat yang gak ada tafsirnya
gitu. Nah gitu. Terus apalagi tadi menyambungin kemana jadi lupa. Gak, maksudnya gini. Oke, kalau misalnya itu salah satu alasan ya, bisa jadi masuk akal. Apalagi di zaman dulu ya. Kalau misalnya kita inget-inget zaman dulu gitu, aku pun gitu di rumah, dan tetangga-tetangga di rumah tetangga-tetangga atau di masjid-masjid, itu zaman dulu tuh jarang banget Al-Quran yang udah ada terjemahnya dulu. Quran ya? Terjemah, iya zaman dulu gitu ya. Quran terjemah tuh jarang banget. Kayaknya hampir di setiap, cuma beberapa rumah lah yang ada kayak gitu. Sehingga kedekatan orang-orang zaman dulu dengan Quran itu bisa jadi lebih jauh jaraknya, karena itu tadi tidak ada fasilitas yang menunjang dan tidak ada lingkungan yang menunjang juga gitu. di masjid sekalipun gitu, Quran-Quran pasti Quran-Quran yang dulu yang enggak ada terjemahnya kayak gitu.
Bahkan aksaranya tulisan apa Quran Arab Quran Jawa kalau kata bahasa.
Sehingga itu mungkin jadi salah satu faktor kenapa tidak muncul gitu kedekatan, bukan tidak muncul, tidak terbangun kedekatan kita untuk mentadaburi Al-Qur'an secara maknawinya. Tapi sebetulnya kalau misalnya kita ngelihat ke zaman sekarang, justru ya kita tahu ini sudah semakin berkembang gitu. Udah, di setiap masjid kita cek mungkin pasti sudah bisa dipastikan ada Quran terjemah. Di setiap rumah juga sudah banyak Quran terjemah. Bahkan untuk penerjemahannya sendiri dari jenis-jenis Quran udah gak cuma terjemahnya doang, udah banyak Quran, dari mulai Quran terjemah per kata, per ayat, plus kemudian tafsir. Dan tafsirnya, hadis-hadis yang berkaitan, asbabun nuzul, itu udah ada Quran yang selengkap itu gitu. Tinggal bagaimana kemudian seiring berkembangnya zaman ini harusnya bisa kita manfaatkan juga untuk mengembangkan atau menghidupkan literasi Al-Qur'an ini di tengah-tengah, jangankan lu masyarakat lah, keluarga kita gitu, anak-anak kita gitu. Kayak misalnya ya sehingga kita nggak bosan belajar Al-Qur'an tuh, cuma ya belajar bahasa Arab ngaji udah selesai, bukan itu. Tapi kalau misalnya kita mau mendalami maknanya dengan literatur yang tersedia gitu, dengan sumber yang sekarang udah semakin banyak dan sangat-sangat membantu, itu sebetulnya bisa sangat membantu kita untuk mendekatkan anak-anak kita dengan Quran gitu. Dan tidak ada lagi apa istilahnya, aku gak mau bilang trauma sih, tapi kayaknya ada juga anak-anak yang merasa bosan belajar Al-Quran itu gitu, belajar ngaji itu gitu, karena cuma kayak gitu doang,
baca,
gitu
hafal,
baca hafal deh, kayak gitu. Padahal kalau misalnya, apalagi anak-anak ya, usia anak-anak tuh seneng dengan cerita-cerita Al-Qur'an itu kan kaya dengan kisahnya ya. Coba kita kenalkan anak-anak dengan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an, kita bangun kecintaan dari situ aja, insya Allah yakin akan mulai tergali dan mulai sadar bahwa oh iya, Al-Qur'an ini punya sesuatu yang berbeda dibanding buku-buku yang lain, kitab-kitab yang lain, yang harusnya bisa jadi stimulus mereka untuk kemudian setelah besar nanti gitu, itu bisa jadi tergali dengan sendirinya, dia punya ketertarikan untuk mempelajari Al-Qur'an kemudian gitu. Nggak kayak aku yang sekarang ya baru, ya alhamdulillah sih ya, pada akhirnya sadar sendiri, oh ya ini
muncul penikmat,
muncul maksudnya yang agak sedikit disayangkan itu adalah kita semua orang Islam itu pasti tahu gitu Al-Qur'an itu pedoman hidup kita. Kemudian di dalamnya itu ada wahyu Allah.
Artinya sudah mengimani.
Betul. Di dalamnya itu isinya wahyu Allah, petunjuk dari Allah buat siapa? Buat kita. Tapi sayangnya kita tuh enggak tahu Allah tuh ngomong apa gitu. Kita tuh enggak tahu Allah tuh ngasih tahu apa sih ke kita gitu. Karena apa? Karena ya kurang baca. Kurang mentadaburinya itu tadi gitu. Nah, aku tuh enggak mau anak-anak kita, celah. Maksudnya anak-anaknya, anak-anak di dekat aku gitu, anak-anak kita nantinya ya jadi nggak dekat dengan Al-Qur'an gitu.
Tapi mungkin nggak, sebetulnya problem ini juga muncul karena ada gap. Ada dua hal sih yang saya pengen diskusin sama Huza juga. Mungkin teman-teman juga menyimak ini sambil berpikir juga. Mungkin nggak sih terjadi ini selama bertahun-tahun bahkan sampai sekarang ya, dengan keterbukaan informasi segala macam, tapi masih terjadi ketimpangan itu, bukan ketimpangan ya, kesenjangan lah bisa dibilang. Mungkin nggak karena pertama kesenjangan tadi ya, kesenjangan antara pesantren atau institusi pendidikan agama dengan institusi keluarga gitu. Mungkin nggak ya ada semacam itu. Jadi gini, di keluarga yang berperan sebagai pendidik adalah orang tua. Nah, kalau orang tuanya itu bukan lahir dari pesantren, mungkin juga nggak punya keberanian atau nggak punya perlu dorongan lebih lah untuk bisa mengakses hal yang tadi kita bilang bisa mudah diakses. Ada semacam bisa jadi kesana arahnya. Nah, yang kedua mungkin ini saya ajak diskusi. Mungkin nggak kalau misalnya kita itu sebelum sana, adab Al-Qur'an itu kan memang pertama dibaca ya.
Aja udah jadi pahala gitu.
Bacanya pahala. Kedua dipahami. Ketiga dihafal. Dihafal lu atau diamalkan lu?
hafalan itu tertinggi sih kalau kalau nggak salah.
Berarti dibaca, dipahami, diamalkan, kemudian dihafal gitu ya. Adab terhadap Al-Quran gitu.
Kalau nggak salah.
Ya sama saya juga ragu ini dulu materi-materi pengajian zaman dulu awal-awal ngaji. Nah, apakah kita terlalu saya nggak berani bilang terlalu ya, cuman ini sebagai sudut pandang orang yang lahir dari pengajian-pengajian aja, bukan santri kayak Huza gitu. Terlalu fokus pendidikan-pendidikan formal dan tradisional kita itu terlalu fokus pada baca gitu, bagaimana cara baca, bukan membaca dalam rangka memahami gitu. Jadi membaca dan memahami itu jaraknya jauh banget saya pikir ya, karena banyak lembaga didirikan itu untuk perbaikan bacaan Quran, hafalan gitu. Sepertinya belum ada lembaga untuk mengkaji, mentadaburi.
Oh, udah ada.
Artinya gini, yang fokus gitu loh. Ada. Kan udah ada ya, udah banyak ya.
Pesantren tafsir udah banyak.
Pesantren tafsir kan, makanya saya bilang tadi itu poin pertama kan. Ada jarak antara pesantren dengan keluarga-keluarga. Nah, apakah ada semacam itu? Apakah kita sedang menghadapi sebuah kesenjangan jarak yang cukup jauh antara terlalu panjang. Saya merasa gini. Saya sampai SMA kelas 1 itu ujian baca Quran itu ada pelajaran bahasa Quran ya. BTA. Kalau saya di BTR dulu di SMA. Sekolah negeri ya. Itu baca Quran di hadapan gurunya gitu. Dan yang dicek itu tajwid gitu. Apakah enggak terlalu lama kita membelajar tajwid gitu, maksudnya gitu. Jadi gimana? Kalau menurut saya gimana? Pertama, apakah jarak dengan santri dan keluarga? Kedua, apakah kita terlalu menghabiskan waktu untuk belajar bacanya saja, bukan untuk membaca memahami gitu.
Sebetulnya kalau misalnya mau dikaji secara sampai ke akar permasalahannya itu masih jauh ya. Maksudnya bisa jadi akarnya bukan itu gitu. Itu hanya salah satu saja. Karena sistem bukan sistemik, apa istilahnya? Berkesinambungan gitu. Bukan cuma salah orang tua aja, atau misalnya bukan cuma ketimpangan dengan pesantren aja dan sebagainya, bukan cuma itu gitu, banyak faktornya kalau misalnya kita mau kaji lebih jauh. Cuman memang salah satunya kalau yang ingin aku soroti ya memang di keluarga dan di lembaga pendidikan gitu, di rumah dan di sekolah, atau entah itu sekolah biasa atau pesantren kayak gitu. Itu karena ya dua tempat itu adalah tempat dimana kita ditempa, kita belajar gitu, termasuk belajar Al-Quran di dalamnya. Dan sebetulnya memang pasti ya urusan agama itu mungkin banyak orang tidak percaya diri, termasuk orang tua gitu dan keluarga gitu.
Terutama orang tua,
betul. Sehingga ketika dia mau mengajarkan Al-Quran ya nggak percaya diri gitu, nggak percaya diri, merasa tidak punya ilmunya, akhirnya menyerahkan itu ke lembaga pendidikan, baik itu sekolah maupun pesantren kayak gitu. Tapi sebetulnya aku nggak menyalahkan orang tua ya, tapi maksudnya idealnya memang aku pikir pendidikan Al-Quran ini harusnya memang sudah dikenalkan sama orang tua gitu, yang pertama itu dari kecil gitu. Terlepas dari misalnya dia merasa tidak mampu atau enggak, seharusnya menurutku, ini pribadi ya, pandangan aku pribadi, setiap orang tua itu punya keberanian atau bukan sekedar keberanian, tapi juga punya bekal untuk mengenalkan setidaknya.
Artinya mengenalkan sih juga belajar sendirinya.
Betul, itu harus ada effort untuk itu semua gitu. Jadi
mengecilkan kesenjangan itu ya.
Betul. Karena memang ya tanggung jawab pendidikan yang pertama dari siapa, bukan dari sekolah atau pesantren atau lembaga pendidikan yang lain ya, dari keluarga, dari orang tua gitu. Sehingga harusnya secara ideal orang yang mau jadi orang tua gitu kelak, dia harus sudah menyadari bahwa ada pendidikan yang harus ditanam ke anak-anaknya gitu, yang artinya ketika dia memberikan pendidikan ke anaknya, dia nggak bisa dengan sesuatu yang kosong dalam dirinya gitu. Dia harus belajar dulu, dia harus menyiapkan dulu gitu. Dan salah satunya adalah pendidikan Al-Quran kayak gitu. Cuman balik lagi, aku pikir memang orang Indonesia itu merasa insecure terhadap pelajaran-pelajaran agama gitu, bukan pelajaran ya disebutnya, ya ilmu-ilmu agama yang seharusnya sebetulnya itu harusnya jadi makanan sehari-hari buat kita semua gitu sebagai seorang muslim tentunya.
Terus yang ininya apa? Yang mainstreamnya apa kalau insecure-nya itu? Petua orang tua? Atau,
maksudnya?
Atau mitos? Atau budaya?
Enggak, justru jadi
kayak gini-gini, ya kan insecure nih sama agama. Yang dipegangnya apa aja?
Orang, materi-materi umum.
Adat atau
ilmu-ilmu umum yang lebih umum. Okay. Nah ini juga makanya aku bilang ini sebenarnya nggak bisa disalahin satu faktor aja gitu. Nggak bisa kita bilang karena hanya satu faktor. Tapi ada efek dari apa namanya ini, cara pandang atau paradigma terjadi dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum gitu, yang seharusnya itu bisa disatukan gitu oleh semua orang, nggak bisa kayak misalnya adanya sekolah negeri SMA Islam. Umum dengan misalnya madrasah, sebenarnya itu juga dikotomi gitu, dan kalau mau kita bandingkan itu bobotnya jauh berbeda gitu, bobot pelajaran agama dan materi umumnya jauh berbeda gitu, kayak gitu.
Oke, lanjut. Kalau soal tadi gimana? Apakah pendidikan kita soal Al-Quran itu terlalu banyak membahas tentang bagaimana cara membaca, harfiah membaca, bukan membaca untuk memahami gitu. Itu gimana menurut Ustaz?
Kalau misalnya di sekolah-sekolah agama ya, ini berdasarkan sependek-pendeknya pengalamanku aja, karena basically aku sekolah dari SD sampai SMA itu madrasah gitu.
Bahkan kuliah pesantren.
Sama
aja.
Kuliah ada pesantren, enggak kuliah di umum.
Iya, maksudnya ngekosnya pesantren gitu. Jadi ya pesantren lagi, madrasah lagi.
Iya, maksudnya aku merasakan sebetulnya kurikulum madrasah itu sudah sangat banyak membahas tentang Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an. Kayak misalnya tentang apa, mengkaji satu ayat misalnya, kemudian itu jadi satu materi pembelajaran, satu pertemuan, dua pertemuan gitu, itu dikaji bareng-bareng di kelas begitu, itu sudah ada sebetulnya. Oke, hanya saja dikit. Sebentar, hanya saja memang ya balik lagi itu ke apa, ke metode ya, kemudian ya, ke ya gaya menyampaikan dan lain sebagainya, itu juga ngaruh ke masing-masing pelajar gitu, masing-masing
metode itu, metode guru atau metode sekolah,
guru dan sekolah.
Oke, dua-duanya
kayak gitu. Sebentar, nah terus apa, aku bandingin sama sekolah umum. Kalau sama sekolah umum itu jauh banget. Ada ya, kayak misalnya aku sekarang di sekolah kurikulumnya kurikulum Kediknas. Kalau dulu kan ke Depag ya, ke Diknas, itu ada materi tentang Al-Quran, tapi cuma sedikit. Kalau mau dibandingin sama madrasah tuh jauh banget perbandingannya. Ya bayangin aja kalau madrasah itu pelajaran Al-Quran dipisah, ada Al-Quran dan hadis, kemudian fikih, kemudian akidah, akhlak, itu satu-satu
ya.
Tapi satu-satu. Misalnya Al-Quran hari dan ini, hadis 2 jam nanti fikih 2 jam lagi,
nanti penekanan untuk itu banyak banget.
Betul, sedangkan kalau di sekolah umum ya PAHI doang itu semuanya gitu. Kebayang gak perbandingannya jauh banget gitu.
Tapi kan maksudnya gini, tadi saya pengen nanya juga, maksudnya pengen potong tuh ini soal ini nanyanya. Sampai usia belajar berapa Huza belajar membaca yang secara harfiah, membaca saja, tidak memahami, tidak membaca untuk memahami itu. Sampai usia belajar apa di madrasah gitu yang Huza alami?
Ya itu tadi, SMA mau ke kuliah.
Enggak, itu kan perimbangan pribadinya kan. Yang Huza terima dari pelajaran sekolah madrasah itu, mulai selesai belajar tajwid, belajar sahsin ke tadabur tuh kelas berapa?
Enggak, itu beriringan.
Oh, beriringan.
Itu beriringan. Okay, jadi ada tajwidnya, ada menarik juga tadaburnya.
Oke, okay, menarik gitu. Menarik. Oke.
Jadi nanti kita sekolahin anak di madrasah aja ya.
Cari aja di Bandung mana ya? Madrasah. Jangan pesantren, madrasah lah.
Iya, iya.
Oke. Lanjut.
Aku sih sebenarnya poinnya pengen menegaskan dan mengajak gitu siapapun yang mendengarkan podcast ini gitu, terutama orang tua atau bagian dari keluarga manapun gitu, untuk ayo sama-sama kita mulai lagi mendekat ke Al-Qur'an dan mengajarkan anak-anak kita tentang Al-Qur'an, mengenalkan pendidikan Al-Qur'an, dan bukan hanya sekedar bacaan bahasa Arabnya aja gitu, bukan hanya sekedar hafalannya aja, tapi juga kita mulai mengenalkan terjemahnya, tafsirnya. Saya yakin gitu udah banyak sekali media-media yang bisa kita temukan gitu. Kalau misalnya malas baca tafsir dan lain sebagainya, ya dengerin YouTube gitu, dengerin ustadz-ustadz yang memang sudah ini tapi ya yang
kafaan
sudah
sana.
jangan yang abal-abal juga gitu dengerin ya, cari yang referensi yang memang jelas gitu referensinya, sumbernya kayak gitu maksud aku, supaya ketika besar nanti anak sudah terstimulus bahwa Quran itu bukan sekedar bacaan, meskipun bacaannya juga dapat pahala, tapi kan lebih dari itu, itu tuh petunjuk ya. Ya aku sih yang agak disesalin di sedikit banyak disayangin itu, itu Allah tuh yang ngomong sama kita tapi kok kita nggak ngerti gitu loh, itu yang sakit banget rasanya gitu ya Allah.
Ya jadi saya sepakat sih, orang tua tuh harus Muslim, terutama ya memang kita lagi ngomong soal Muslim, harus membekali diri dengan Al-Quran, tadabur Quran dan memahami Quran itu lebih banyak dan harus segera dan cepat gitu. Karena apa? Karena kita ketika berkomunikasi dengan anak itu tidak mungkin dengan bahasa plek Al-Quran aja gitu. Harus kita olah dengan bahasa sedemikian rupa sehingga bisa diterima sebagai oleh anak kecil, oleh seorang anak gitu. Pendidikan itu kan begitu. Apalagi terhadap anak. Dan saya pikir ini menarik ya, ini kita bicara soal agama lain sedikit ya. Di dulu tahun berapa saya baca artikel lupa. Kristen di Amerika, ada seorang pendeta di Amerika itu menulis ulang Bible dengan bahasa anak muda. Artinya gini, kurang lebih misalnya gini, anggaplah sekarang tuh lagi tren dengan istilah milenial anak muda itu ya. Seorang pendeta menulis Bible, Injil sekarang dengan gaya milenial lah, anggaplah gitu. Nah, itu terlalu jauh ya kalau dilakukan oleh umat Islam ya, karena ya jauh banget lah, menentang segenap hukum dan batasan-batasan. Tapi saya pikir itu bisa dilakukan dengan tradisi lisan. Jadi nilai-nilai, hukum-hukum, teladan-teladan yang ada di Al-Quran itu harus segera diraup dan dihayati, diamalkan, bahkan kalau bisa dihafalkan oleh orang tua Muslim, sehingga dia bisa mengajarkan anaknya dengan bahasa anaknya gitu. Ya, sebagaimana kita melihat produk-produk apa kesenian atau produk-produk ya kurang lebih kayak misalnya anggaplah Nusa lah, film Nusa gitu ya. Film Nusa itu kan sedang mentransformasikan nilai-nilai Islam ke dalam yang kemarin sempat ramai tuh, ke dalam sebuah tontonan sebagai sebuah hiburan gitu. Artinya itu yang harus dilakukan seorang figur, seorang bapak, dan tidak perlu lagi berjarak kepada bioskop dan YouTube, tapi juga bagaimana itu bisa diterima dari orang tua-orang tuanya gitu sih kalau
saya. Iya betul. Nah, berkaitan dengan bahasa tadi ya, bahkan sekarang pun ya udah banyak sekali buku-buku anak khususnya gitu yang mengenalkan Al-Quran tapi dengan bahasa anak gitu ya. Mudah-mudahan aja siapapun yang mendengarkan atau kita semua gitu ada rezeki lebih untuk kemudian mudah untuk mengakses semua literasi itu gitu. Karena memang itu sangat-sangat membantu sih kalau misalnya aku lihat, meskipun belum punya ya sekarang, kalau melihat cuplikannya, oh ini keren banget. Pernah beberapa baca juga buku-buku di perpustakaan sekolah, ya memang sangat-sangat mengenalkan Al-Quran ke anak gitu dengan bahasa mereka semudah itu gitu ternyata gitu. Meskipun sebetulnya berat ya bagi kita orang tua, apalagi ada beban untuk mengamalkan dan lain sebagainya. Tapi ya kan namanya manusia berproses. Kemudian ya kita harus membedakan mana yang tidak mengamalkan dan mana yang sedang berusaha mengamalkan gitu. Dan kita mengingatkan ke anak atau mengajar ke anak-anak itu ya memang sambil berusaha mengamalkan juga gitu. Itu sih intinya.
Iya, dan aku saya pribadi sih memang jujur untuk betul-betul ngeluangin waktu buat mentadabur Quran tuh, alhamdulillah ini berkah di antara bencana, blessing in disguise gitu kalau bahasa gaulnya. Selama pandemi ini saya baru mulai lagi mentadaburi, lebih meluangkan waktu lebih banyak untuk membaca tadabur secara arti Quran yang terjemah. Bahkan saya melihat serial YouTube yang menarik sekali, sampai sekarang masih saya simak ya, kajiannya Ustaz Nu'man gitu tentang kisah Yusuf, Nabi di surat Yusuf. Beliau itu mentadaburi satu ayat bisa habis 50 menit sampai 1 jam lebih gitu. Satu ayat gitu. Artinya memang Al-Qur'an itu bahasanya tinggi, bahasanya sangat paling indah di dunia ini mungkin, bahasa Allah SWT. Memang kita harus belajar, harus sungguh-sungguh untuk memahami itu gitu. Dan butuh waktu, butuh tenaga gitu. Yeah. Jadi ya apa namanya? Bukannya kita harus percaya bahwa kita butuh ke sana karena itu adalah iman kita, bagaimana kita bisa mempraktekannya kalau kita tidak memahaminya.
Dan sedikit terakhir, jangan takut atau jangan khawatir kalau misalnya kita atau saya sih khususnya, misalnya kalau tadi Ustaz Ruman satu ayat itu sampai 50 menit mentadaburinya, tapi kalau misalnya kita merasa masih belum bisa seperti itu, ya nggak apa-apa gitu ya, seenggaknya ya nggak maksudnya seenggaknya kalau misalnya kita tidak bisa mengajarkan sebegitunya ke anak kita, yes, poin-poin utamanya adalah gimana caranya kita memberikan stimulus ke anak-anak supaya cinta ke Quran, supaya nantinya mempelajari Al-Quran, dan bahkan harusnya mudah-mudahan dia bisa melebihi kita gitu untuk kemudian punya kecenderungan lebih ke Quran untuk mempelajari dan mentadaburinya sampai sebegitunya. Itu aja mungkin.
Ya, udah setengah jam. Udah cukup aja lah, capek. Ya mudah-mudahan kita nggak capek untuk belajar Al-Quran. Kalau cuma podcastnya setengah jam capek aja lah.
Kita juga masih berusaha, masih jauh banget. Dari apa, dari tadabur yang sebenar-benarnya gitu, masih jauh banget. Tapi ini kan ketika kita mulai mentadaburi lagi, ternyata muncul keresahan yang sepertinya juga banyak orang yang mengalami gitu. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat siapapun yang mendengarkan.
Dan mudah-mudahan kalau ada diskusi silahkan disampaikan melalui medsos-medsos yang ada.
Ya, boleh dimention medsosnya ya.
Huzar dulu.
@nhuza.
@riopale e-nya 2 di Twitter dan Instagram.
Siap. Itu aja ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
Saya tamunya Huza di Jakarta, Rio Pale.
Saya Huza. Jangan lupa untuk selalu dengerin di Jakarta. Gak juga sih.
Ya,
jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.